Insalmilkom u nilqakom għat-tielet sensiela ta' Kwadranglu miegħi Leon Xwieret. Bidu ta' sensiela ġdida lejna jfisser ukoll li jkun wasal il-bidu ta' sena skolastika oħra. U hekk bħalissa din il-ġimgħa ġewwa l-Università dejjem bi Freshers Week, ġimgħa ddedikata għall-istudenti universitarji ġodda. Għalhekk dan il-programm ingħaqdu magħna Dennis Muscat u Mark Trapani mill-Kunsill Studenti Universitarji magħruf aktar bħala KSU. Insalmilkom u nirringrazzjakom tal-qajtu din l-istedina tagħna. Bħala introduzzjoni għall-istudenti l-ġodda, KSU, x'inhu l-irwol tiegħu ġewwa l-università?
Mela fifteth cream jisur kunsill jservi bħala punt ta' kuntatt bejn l-istudent u l-amministrazzjoni tal-università. Jisu aħna pereżempju kien hemm eżami u l-istudenti ħossu mhux hemm fera l-argument, aħna naqbs fin-nofs jipo nirċievu dik il-complaint, mbagħad marru biha qudiem l-università u naraw x'instgħu nagħmlu biex tipo nirranġaw is-sitwazzjoni. Mbagħad tipo hemm affarijiet oħra nagħmlu fejn jien naf jiġu events, pereżempju. Dennis huwa l-Culture and Entertainment Officer, fej jiġu events, jorganizza ħafna żin jista' jiftaħ iktar fuq hawn jekk irid.
Aħna bażikament il-KSU qiegħed hemmhekk għall-istudent, imma kif ukoll qegħdin hemmhekk biex nikunu assistenta lill-organizzazzjoni ukoll li jirrappreżentu l-istudenti tagħhom. Ġifieri aħna naraw li nagħtu opportunità, nagħtu platform lill-organizzazzjonijiet biex huma jkollu jkunu jistgħu jirrappreżentaw l-istudenti tagħhom b'mod aħjar. Eżempju minn dan nista' nġib il-Common Room Refurbishment. Għanna common room li hija pjuttost moderna fejn l-organizzazzjonijiet jistgħu jorganizzaw attivitajiet lill-istudenti li jirrappreżentaw u għandhom jisu platform hemmhekk fejn jibnu u joħorġu l-events. Importanti ħafna li naraw li campus ikun dejjem attiv kemm bħala l-uffiċċju li nieħu ħsieb jiena u Steve u kemm ukoll l-uffiċċju l-oħrajn. Naraw li Campus Fest u kemm Freshers Week noħorġu l-calls biex l-istudenti kemm il-ġodda u kemm studenti oħra li kienu hemmhekk snin ta' qabel jieħdu sehem, ikunu hemmhekk parti mill-KSU, parti mill-attività li tkun għaddejja. Tiltaqa' ma' ħafna nies ġodda, jiena sfortunatament kont tħalt fl-isfera ta' attiviżmu tard. Fi żmien tiegħi l-università allura jispjaċini li ma kontx ninvolvi ruħi aktar, imma meta bdejt dejjem ngħid li kienet l-aħjar ħaġa li qatt għamilt u insostni ma' l-istudenti tagħna li hija ħudu sehem Students Fest hija opportunità sabiħa ħafna biex tiltaqa' mal-istudenti tiltaqa' maħbib ġodda.
Apparti dan kollu l-Konsilj jgħin ukoll fejtru finanzi, pereżempju s-sena l-oħra biżbiss ġna xi 50,000 fondi differenti, kellna xi 5 funds differenti biex ikun jista' jużahom aħjar l-istudent. Pereżempju kellna transport fund fi 12,000 euro u ġew forma ta' discount mill-kard normali tagħhom. Ġifier flokka l-argument ħalsu 20 euro fix-xahar kienu ħalsu ġas 16 euro. Kanna u koll Research and Opportunity Fund jekk l-argument inti tmur jinnaf tmur exchange x'imkien it-tina rirċevuti kollha aħna l-essiri ngħinu tipo forsi mhux il-prezz komplut imma ngħinu tipo x'percentaġġ minnu.
Kif ukoll KSU huwa in charge li it monitors l-RAR. Dan il-famuż RAR huwa Room Allocation Report li l-organizations jagħmlu sena ma rridx ngħid li jiġġieldu imma ikollhom kompetizzjoni bejniethom biex ikunu
toħloq incentive.
Eżatt, toħloq incentive biex l-organizations ikunu ma' top 10, top 20 u aħna bħala reward intu għom office, ikollhom l-office tagħhom jekk tiġi l-ewwel għandek office waħdek, l-ewwel erba' għandhom office waħedhom mbagħad iktar ma tinżel
is-sfera. Jispiċċaw xert bejt nej, xert bejt li ta' skont ir-ranking tagħhom.
Eżatt, u it is an incentive biex dan l-istudenti tal-organizzazzjonijiet jgħidu aħna rridu nitellgħu s-sena d-dieħla u dejjem jiġġieldu biex ikunu aħjar kemm għal-ħajja tal-università kif ukoll għall-istudenti tagħhom jirrappreżentaw.
Jistabbilixxu iktar ruħhom.
Eżatt, apparti minn hekk jgħin ukoll biex jinnaf għall-eżekuttiv li ġej sena dieħla jsib jisu kollox ordnat jgħid dak l-event għamilna hekk mxejna hekk u kemm jisu handover ħafna iktar formali. U apparti minn hekk tipo mhux kemm jażlu uffiċċju biss jażlu wkoll l-istand fi Freshers Week, ġifieri jekk inti ġejt l-ewwel ta' tażel iktar stand prominenti. So jiġik ukoll
tisser il-nies.
Eżatt.
Freshers Week bħalissa kif inhu għaddej, iktar kemm tkun post prominenti,
iktar għandek ċansi
l-istudenti l-ġodda u tattira hekk.
Għax Freshers Week ukoll huwa platform biex l-istudent biex l-organizzazzjonijiet they promote themselves u jistabilixxu ruhom mal-istudenti l-ġodda li ma jkunux jafu x'in il-ħajja tal-università u minn fil-fatt jirrappreżentahom.
Kull sena l-eżekuttiv ta' KSU jinbidel u jiġi eletti eżekuttiv ġdid. Għalkemm il-mandat tagħkom jibda fis-sajf nimmaġina li l-ħidma tagħkom tilħaq il-qofol tagħha issa mal-bidu tas-sena skolastika u tibqa' għaddejja tul id-disa' xhur li ġejjin. X'għandu pjana tal din is-sena l-eżekuttiv preżenti?
Eżatt, sewwa tajt pereżempju aħna fi Freshers Week kienu l-kumpanijhom jiġru warajna mill-bidu ta' Mejju. Kont qed nilqas ġejt ilet, kont ssibt ringiera ta' emails hemmhekk kulħadd jgħid li meta nista' tipa napplika l-Freshers Week. U mbagħad f'temp ta' ġimgħa tiegħi xahar l-istenz kollha terqulna, f'dak is-sens iżin tipo hemm demand kbira li hija. سو الشغل بدا قبل ما تلاقينا احنا جفيري
يلا نحسب لي الشغل البارك تاع الشغل يكون في الفات في الصيف جفي بين نبياناو والبلانيرز ويكند فين احنا يكون الكالنداري ونبياناو كلش بالبدو صالة خارج هاي يجري جفيري احنا ام افنس سا ديشمبر دكا ديجا بياناتي كلش لس جفيري الشغل اللي يكون سيستيسا هو الشغل hands on جفي فال preparamenti سيرين تايب وصلنا في ستات اللي نستونا يدو اللي عنا الفريت بياناتي نسا on the days كنا لين ونطا الستودنتي
شاقا حنا فات مثلا مرة عن سبونسر نايدو رواندا السنة نانا داو الافنت كل جايين شتت خير تدخل فيه انتي كاد نا بريزنبي داك الافنت دا نوفمبر وداك الافنت دا فرار الارغومنت سو انا امبورتانتي اللي كنا البيان كونكريت تانا من قبل بشاك باك نكون السنة جي بانكر تار سبونسر
وانك ما طول السنة الشولتانا وكل والي نكونو يسو بونتا كونتاتي جفيري ويها ريدو نكونو الرول importanti ħafna tagħna huwa li niltaqgħu mal-istudenti nkunu hemm mhux inkunu magħluqin ġo affiċċju nippjanaw. Jiġifieri l-pjanijiet iridu jsiru qabel, imbagħad aħna matul is-sena nkunu on quad, nkunu dejjem on Facebook, dejjem alert biex.
U parti tagħna kollu aħna l-kol studenti ġifieri x-xogħol tagħna jrid isir ukoll.
Bħala events ta' matul is-sena li saru fi snin preċedenti, kien hemm xi tibdil fuq xi events stabiliti jew
tibdil as such kien hemm Campus Fest. Campus Fest huwa magħruf bħala wieħed mill-akbar avvenimenti tas-sena. Rajna l-bżonn li nixxiftjaw naqgħad is-sena u ħloqna din Coca Campus. I hope li wasal il-messaġġ ta' Coca Campus, rajtu l-episodes, għandna l-ħames finalisti, li issa dan l-ħames finalisti they are going to perform live at Campus Fest u jkun hemm il-votazzjoni, jkun hemm il-voting booth li ħajnstab fuq wara tas-setup ta' quad u wara li dawn il-ħames partiċipanti ikkantaw jew għandna wkoll Magic Act. Imorri jifutaw in-nies li jkunu prezenti u kif ukoll għandna 50% ta' il-judges. Jiġifieri dan huwa mod ta' kif l-istudenti juru talent tagħhom kemm fuq Facebook għax kellna numru mhux ħażin ta' views, hija esperjenza ġdida kemm għalina, jiġifieri aħna konna ma kienx faċli l-ewwel darba lina billi torganizza xi ħaġa hekk għax inti tara tara X Factor, tara Britain's Got Talent u tgħid. Nistgħu nagħmlu imma. Ma kienet għada beginning stage, jina nishtiq li dana Coca Campus tikber u tiġi organizzata snin li ġejjin u forsi jina forsi tilħaq il-level ta' Campus Fest, forsi tilħaq il-level ta' Students Fest. Ma dak huwa kollu sibijiet għal-issa, jina ġest nishtiq li I hope li nitlaqa tajba mal-istudenti. U
eżatt level pass ħad nies sa naraw kif qed tkompli.
Ma
kif qed tajjeb hija attività ġdida mniedha din is-sena għal ġewwa l-Università Coca Campus u naħseb li kif qed tuntom ir-rispons kien pjuttost tajjeb. X'kien il-ħsieb warajja meta ngħidu rigward organizzazzjoni? Għax nafu li kien hemm il-ħsieb li anke l-ġaġis kienu magħżula b'mod professjonali, il-mod ta' kif intażlu l-finalisti kien pjuttost professjonali għall-aħħar ġieri. Kien fi ħafna ħsieb.
Bażikament jiena meta ġitna l-idea jien u Steve konna uffiċċju għadna din tkun idea tajba. U li għamilna write up żgħir, batnija email individwali lil kull persuna tal-eżekuttiv biex naraw xi jaħsbu. U dan dejjem kien hemm min kien xettiku, jgħidlek dan aħna m'aħniex Simon Cowell, m'aħniex Britain's Got Talent, jiġifieri imma għadna li nistgħu nagħmluha. Allura tajna l-effort kollu biex insibu l-judges dana ma jħux ħafna sfor dana telefonata. U tiskanta kemm huma nies down to earth u nies lesti li jgħinu fuq il-budgets li kienu żaru fis-sens ma sax b'ħaġa ġdida li m'intix ċert li hux qed intlaqa' tajjeb jew le, ma sax tmur tgħid all out. Allura rajna li kienet mod ta' kif kemm ħa tagħti opportunità lill-istudenti kif ukoll tagħti naqa' boost lill-Campus Fest. Li għana dejjem nixtiequ li jikber. Dis-sena Campus Fest għana l-Red Electric li dan is-sajf għandhom kif għamlu tour ċipru u kif ukoll jiġifieri bħalissa I would say that they are on top. Għanna Relic, għanna l-Keith, Keith huwa persuna li dejjem hemm il-KSU, għandu l-band li qed jistabilixxu ruħhom ukoll. Għanna Water Wings li tilin ukoll f'popolarità. Kif ukoll il-DJ, iddeċidejna li dis-sena f'Campus Fest indaħlu DJ fl-axħar biex forsi jinnaf ċaqalquna għandis. U għandu ziki bħalissa naħseb qiegħed kwajt on top ukoll. Jiġifieri rajna li l-lineup ikun tajjeb biex barra mill-entertainment factor on the night, ikun hemm ukoll isem għal dawn il-ħames finalisti li ħajkunu qed jipperformjaw hemmhekk u l-level tal-event jitla, biex għana ma tgħidx Campus Fest u hija ħandoq of Campus Fest. Huma għandhom qegħdin taħt l-impressjoni li Campus Fest hija xi ħaġa kbira, Campus Fest huwa park fejn ħajuru l-ħafna nies huma x'kapaċi jagħmlu u ħajkunu jiġifieri prime time, jiġifieri eżatt fin-nofs fejn ikun hemm we hope li jkun hemm l-aktar nies.
X'dan nies preżenti ħafna minnhom dorjin ġest ikantaw id-dar qudiem il-laptop u japprowdjaw video l-iktar iktar jekk jaslu sehem. Jiġifieri aħna tajnihom dil-platform il-fatt li jkantaw live qudiem eluf. Għatajna u ħafna
s-sara. Għanna għos li rajna nis-ġodda. Jina għajt, konka kampa s-sara għajt ma ħafna nis-ġodda li għatma nfalfaw ruħom fxie għatma kienu jikandaw għoddim crowd. U anki għal-futur, għal-students fest, fejn taħlu darba jirġaw jitlu u jikonna nis. Għax IKSU minna nis li jinvolvu ruħom. Għanna dina għek, IKSU biex n-nis jinvolvu ruħom u biex natu opportunità li n-nis jinvolvu ruħom. Jek ma jinvolvu xruħom n-nis. Isu irrelevanza tagħna tintonqos.
There's only so much you can do, tipo jekk iridu narmaw kod, narmaw għajnu dens għandu musada jekk inġibu xi nruh lesti li jgħinuna. Imexxi ħafna x-xogħol.
Freshers Week, din is-sena qed isir bit-tema Dream Design Develop. X'ser ikun qed jiġri u x'joffri għall-istudenti l-ġodda?
Bejwa tu ieħor għażilna dawk il-kliem għax it-tema ta' Freshers Week tal-is-sena ħadkun journey, so minndu student japplika, minndu għem si jirġivi riżultat tal-mezzek, japplika l-kors fl-università, sal-axħar sa meta jigradwa, hopefully. Issa, tipo, dan ikun ħafna doppi fil-verità, jiġifieri jaf xi kultant ma tgħaddix minn xi eżami jew jinnaf jiġrilek xi ħaġa li ma kellekx kontroll fuqha, jaf xi kultant ikollok affarijiet sbieħu għandu ġossi nabżaw l-student li għalkemm il-ġerni tiegħek ġewwa l-università jaf tkun kemm xejn diffiċli u mhux dejjem triq dritta. Fl-aħħar mill-aħħar ġas tipo żommu ħok hemm u kapaċità sar palma waslu ħafna qabelna. Issa bħala Freshers Week dis-sena apparti li kabbarna ftit, żidna fejn library, żidna l-food course u dal-affarijiet, ħsibni ktar biex anke jinnaf pereżempju fejn daħlu freebies, x'taqna li mhux noffru xi ħaġa li jisu wara ġimgħatej ma tibqax tintuża jew xi ħaġa hekk. So morna l-freebies iktar long lasting fejn reklam tagħna ħajbqa' hemmhekk għal sentejn tlieta l-argument. U anke apparti minn hekk eżin kif naħseb hawn xi wħud li ġa ġabru l-welcome pack tagħhom fuq l-istage tagħna, tis-sena nkunu qed nagħtu sunshade. Ġifieri jekk inti jekk inti ħadd mhux x'imkien ħadd ipparkja ħadd tarmaħħa, ħadd kunet tagħmlilna riklam fil-verità. Dar riklami mbagħad aħna jisu n-nies iktar isir jafu bina, jkollna iktar likes fuq Facebook, papi tagħmur qudiem sponsor aħna jidlu għarka m'għandna iktar following ta' nies aħna. So ħatejna in the long run. U apparti hekk ħanatu wkoll flok bastijiet jishom disposable, ħanatu bastijiet li huma iktar durable u long lasting. U ma foldable jiġu vera żgħar ġifieri dak tista' żomhom fil-basket tiegħek tal-iskola, u just in case jinqalek xi ħaġa jew mort tixtru x'imkien toħorġu, u jsir basket u l-istess għandek ir-riklam tal-KSU fuqu. Apparti minn hekk imbagħad għandna wkoll id-dajri li jsir kull sena. Issa fuq dajri ħdimna biex dissa jkun naqra iktar prattiku, qisu għamilni iktar ikun qisu dajri. Tipo fil-verità trid biħ ir-riklami fid-dajri ħalli tmantnieh. Imma aħna ġbarnjahom kollha f'post wieħed ħalli hu qisu ma jiġix qisu magażin jkun dajri kif suppost. Għamilni spiral bound ħalli forsi jkun iktar aċċessibbli, għam daħħalna affarijiet bħal timetables, u għam anke xi affarijiet bħal xi animations pereżempju stick meta dej. Ola hemm xi affarijiet tipo għadna attenti għal dan id-dettalji kollha. Mela apparti mhekk inħeġġukom biex tiġu fuq l-istage tagħna tirreġistraw magħna li tingħataw dan il-welcome pack li fih id-dajri fih xi flyers fih ankor xi freebies oħra. U apparti mhekk tkunu tistgħu għal minn nisu ikun jista' jiġbor il-parking permit tiegħu. Dis-sena l-parking permit ta' tkun xi ħaġa differenti ħajkollna sticker titwaħħal ma' l-windscreen tal-karozza u mbagħad permezz sa' mobile app li tkun aċċessibbli mis-security biss jista' hu jmur jiskanja jekk jara jekk din hijiex attiva. Jara dan jekk hux student jew jekk jinnafa l-argument jiġi by carpooling. U by through this app kun jaf kollox se tlaqgħu pereżempju ħadra carpooled. Tipo ma jikklampjak xi kiet ftar carpooling f'dak il-każ. Jekk le jaqbad ħeżin għandu kull dritt jikklampjak. Apparti minn hekk ukoll ħan hemm tal student organizations.
Mela biex inqajmu naqa' il-ħajja matul il-ġimgħa għandna l-Bay Stage, bħal snin oħra dan l-Bay Stage li jemkien il-post fejn isir l-entertainment matul il-ġimgħa, barra l-fatt li għandna l-bands li ħajkunu pjuttost il-ħin kollu għaddejjin fuq dan l-stand għandna il-kompetizzjoni bejn l-organizations, għandna bażikament kull organization għandna ċans li tidħol, participation fija b'xejn, jiġifieri dan kien hemm lob nistaqar is-sena l-oħra kellna pesticidi competition, kont ħadd sem jiena ma tantx mort tajjeb, imma dan qisu kemm promotion għall-organizzazzjoni u kemm ukoll ċans li tirbaħ. Il-reward dis-sena hija 500 euro fil-advertisement on Bay Radio, li daħħa jista' jintuża tajjeb ħafna minn ikollok xi campaign, ikollok xi event ġej. Kif ukoll għandhom xi bowling tickets u xi gym memberships ma' tis-synergy. Ġifieri dan l-organizzazzjonijiet jiena nitkellem għalija li kont f'organizzazzjoni sa l-oħra, Freshers Weekend dejjem l-event fejn għandek ġimgħa, jisek jgħet festival, tiħu gost, għandek tiltaqa' man-nies kollha li tal-università, tiltaqa' mal-istudenti li tirrappreżenta, u kif ukoll tista' tieħu gost inti wkoll fuq il-base stage, jiġifieri dan it-tip ta' kompetizzjoni li jtli jkun hemmhekk ikun hemm kulħadd aħar stake, tkun naqa' embarrassing xi drabi, imma tkun esperjenza sabiħa għal kulħadd. Jalla freshers jkunu għadhom naqa' shaky għall-bidu, jiġu jiġu l-ewwel ġurnata, t-tieni ġurnata, anke t-tielet ġurnata, jiġu hemmhekk. U jihdu gost bil-spettaklu
li nipprovdu. Għandha l-affarijiet li tiftakar għal sitti gradu mhux qed tiftakar dik il-lecture ta' dik il-professura. Daw l-affarijiet tipo fan, affarijiet żgħarek li għamlu jisu l-ħajja tagħna ġewwa l-università iktar eċitanti.
Eżatt.
Kif idin hawnhekk naħseb tajjeb li nħeġġu l-istudenti li jieħdu l-opportunità meta l-organizations joffrulhom il-freshers tour ħanejdu hekk ituhom it-tour madwar il-campus jieħdu l-opportunità għaliex tkun għadek ġdid.
Eżatt.
Nimmaġina biex tidra mhux daqs
il-fashion Freshers Week. L-ewwel darba li ġejt l-università jiena bejn kont hawnċi, bejn noqgħod fil-flat waħed issa m'għandix noqgħod ma' tad-dar. U tiġi hawnhekk u tajt dan.
Tara dawk l-eluf fejn.
U fis-sens it isn't m'għandux għalfejn ikun daqshekk overwhelming. Dana aħna nippruvaw Mark aktar għax kien organizer tagħna l-event ikun welcoming l-atmosfera. Għandek x'fejn tieku, għandek x'tara, għandek x'affarijiet x'tiġbor. Jiġifieri jiena nħaġġex l-istudenti kemm dis-sena u kemm is-sena dieħla u snin ġejjin. Jiġu u they make the most of the experience.
Eżatt, fl-aħħar mill-aħħar it's a fun experience għal xi kumpaniji wkoll ħajkunu matul Freshers Week li qegħdin hawnhekk insomma li pereżempju għamlu treasure hunt matwar l-università tmur fuq l-isem tagħhom, tiġbor xi jgħidulek pereżempju mur iġborek minn hemmhekk mur ritratt minn hemm. Ġifieri it's very interactive, tipo dan mhux ġas ġew hawnhekk biex jagħtu l-freebies tagħhom, they're very interactive u jagħmlu aktar fan u l-ħaġa.
U fost ir-riżorsi li studenti ġodda u anke forsi dawk li diġà ilhom jattendu l-università ma forsi għadhom ma jafux huwa tajjeb li jiffamiljarizzaw ruhom mar-riżorsi li l-università toffri apparti l-librerija. Naħseb li anke KSU għandha riżorsi li toffri mal-istudenti kollha.
Eżatt, mara aħna fi żmien l-eżamijiet nibdew biha ikollna night time study area fejn niftħu l-common room tagħna li da bib mal-uffiċċju tagħna. U di tkun 24 hours tipo night time study area narma u blimwejet kullum kien najdu la night time study area ma tkun miftuħa iżin jek tiġi firodu biex t-studja mux kan ketchup ta' bil-mot narma u blimwejet kullum kien namlu l-għom il-kafe jiġi sponsored u ġas jgħodu għamek jistudja u għal-kwit taħħom i li ġeja principali taħħ kien biex għalli għala il-library li konna mxina saħdaċ ta' filaxija li kollum posti għor fej morru għal min jistudja bil-lejl ovvjament. Mbagħad affarijiet oħra li noffru bħala KSU konna semmejna diġà l-fondi x'iktar turizm iktar carpooling kriġna bija s-sena l-oħra fej persuna jekk tiġi jitraw tlieta f'karozza u jagħmlu carpooling għandhom il-privileġġ li jipparkjaw fil-parking ta' kod. Jisu l-iktar parking ċentrali ma' bħala inċentiva għadnejja tipo tista' jidħol hemm ġew u biex forsi naqtaw naqra mill-problema ta' parking li għandna ġew l-università.
Ħaġa importanti wkoll huma dis-sena qed tiġi stabilita online complaint system aktar effettiva. Dana kulħadd ikollu xi complaint l hawn u l-hemm. Jiġifieri dana bejn eżami, bejn lecture, bejn invigilator, dana l-uffiċċju tal-edukazzjoni huma dejjem hemmhekk biex jirrispondu għall emails, jirrispondu għall complaints, għax huma dejjem tisma' KSU KSU u għandek ħafna importanza li tingħata lill-edukazzjoni. Għax aħna fl-aħħar mill-aħħar qegħdin l-università, jiġifieri aħna qegħdin hawnhekk biex nieħdu l-edukazzjoni. U KSU għandu l-Education Office. Issa l-Education Office huwa in charge li kull complaint li tidħol jara x'jagħmel biex jirrestaq din il-complaint. Jiġifieri dana nista' nitkellem fuq l-istudenti għawċin, dana għadhom kif innataw il-ngħidu 100% tal-eżamijiet li jistgħu jsiru issa f'Għawdex. Dana kieku ma kienx il-KSU u l-GUG li ġġieldu għal dan il-privileġġ kieku l-istudenti tal-medicina issa ma jistgħux jagħmlu l-eżamijiet Għawdex. Fadal dejjem dawk il-ftit affarijiet x'isiru, dejjem qed KSU bħala kunsill qed ikompli jafas, kemm KSU bħala kunsill kif ukoll organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-diversi fakultajiet.
Pereżempju aħna kellna f'sieb ukoll li pereżempju l-library nagħmluha 24 hours, tipa nifsu biċċa minnha li tibqa' miftuħa għal dejjem. Ezzazin, tipo da jinvolvi ħafna lobbying, tiddaħħal staff li jibqalek hemmhekk. So tipo da ċertu affarijiet jieħdu żmien tagħhom. Imma għażin dejjem the pipeline tipo niprofaw mill-aħjar li nistgħu. Affarijiet oħra li ħanoffru wkoll semma l-edukazzjoni. Ħajjamlu wkoll dissertation workshops is-sena fej pereżempju inti għax dissertation ikollu ammont sew ta' credit, so ta' min jagħmlu sew. Issa mhux kull fakulta toffri service fej tgħidlek x'għandek tagħmel eżatt kelma b'kelma. So aħna tipo li nippruvaw nagħmlu bħala KSU. Nitaqgħu ma' fakultajiet differenti u naraw ishom kif jagħmlu l-dissertations tagħhom. Jieħdu jisu d-detalji ta' hemmhekk kun mbagħad tipo deliver workshops għal dak li jkun ikollu pjan tipo aħjar ta' kif għandu jmexxi. Affarijiet oħra pereżempju norganizzaw Nature Week biex dejjem ikun hemm iktar jisu awareness ta' xahu madwarna u kif nistgħu tipo naqsu l-problemi tal-pollution u tal-affarijiet. Norganizzaw Careers Week għal żmien Marzu dak naħseb ġej xar dis-sena. Careers Week fej l-istudenti kollu ċans jiltaqa' mal-employer futur tiegħu, forsi anke jinaf jofrilu xi internships. U eżin int kun tafax pereżempju jien dħalt fil-kors ta' xjenza. Ma kellix idea x'ħan nagħmel wara dal-kors, tipo għad nisissa nafx x'ħan nagħmel. Imma l-inqas tipo through Careers Week tajt dik il-kumpanija kapaċi naħdem fiha l-qudiem. Imma forsi tuk naqraħ jiel ta' fejn tista' tispiċċa.
U t-encouraging ukoll fl-istess ħin. Għandna wkoll Intercultural Week, dan jkun hemm ħafna Erasmus students, ħafna studenti minn barra li għandhom kulturi differenti tagħhom li jistudjaw ġewwa l-università tagħna. Jiġifieri aħna naraw li norganizzaw dan it-tip ta' events biex huma jinkludu ruhom u biex joqgħdu ġejjin mill-flat għall-università u mill-università għall-flat. Nixtieq noħolqu tip ta' ħajja għall-università. U through dawn l-inizjattivi nemmen li dan it-tip ta' nies li ma jarawx l-università bħala home, forsi jkunu jistgħu jkunu aktar inklużi fl-università.
Mbagħad ħaġa oħra li ħajkolna l-aħħar tas-sena ħajkun event kbir ħafna. Ħajkolna board meeting tal-ESU li huwa l-European Students Union. Issa da biex nispjega kif titkellem x'inhu jisu l-KSU tal-Ewropa kollha, mbagħad il-KSU jisu organization, student organization. So jisu jiġbor il kulħadd lill-National Student Unions tal-Ewropa kollha taħt kappa waħda. U daw ikollhom board meetings darbtej fis-sena fejn qogħdu ndiskutu ċertu policies li jinkonċernaw lilna l-istudenti. Pereżempju tema rikorrenti ħafna hija li pereżempju tuition fees ta' ċertu universitajiet dejjem qed jolew. Sarena taffettwanix per se għax ma nħarsux għandi nitħarsu. Iżda ma daw tipo xi kultant jollhom lhom fuq l-eluf u ġust millum għal għadha jgħidulhom ħanullu ilkom. U mbagħad bħala jesu tipo naqblu aħna bħala komitat u kulħadd jisu jgħid pereżempju we're going to stick up for them daw tipo ma jistax ikun jibqa' jola jgħidha studenti u ma wara kollox. U nsam issa f'Mejju li ġej wasal it-tern tagħna biex niħossjaw hawnhekk ġewwa Malta, ħajkun Mejju mill-1st sa 7 ta' Mejju, ikolna 3 tiem seminars u mbagħad ikolna 4 tiem board meeting. Issa dan tista' timmaġina tipo Mejju, presidenza, ħajkun hawn ħafna ġejjin biex issib hotel, tipo ġa problema minnha tinfisaw kellna nibbukjaw issa f'nofs is-sajf, eżin xi ċari jgħu ma tabbukjajna. ċaħġa, kħiġifiri t-taħseb l-għumma ħafna għabel. Baddejem il-problema ta' fondi, għazin daw kol ma jħarġ participation fi, kol ma jieġu tipo 150 euro, 300 euro max. Umbat, tipo, għazin, hemm ħafna logistika involuta fija, ġifiri, u ma kienu ġaġaw mal 2012, ġifiri għandhom high expectations, issa rridna għar xanar biex tipo morru maħjar mill-oħrajn.
Għajn ħolla board ukoll fejn studenti li kienu jgħinu KSU qabel, studenti li jridu jgħinu KSU issa biex jgħin fl-organizzazzjoni, għaxġana ħajħu ħafna aktar minn 13 ruħ biex jiġi organizzat. Ġana inti trid tuħsib l-accommodation tal-persuna l-ikel, it-transport, l-events li ħajja ġana studenti huma fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa jridu jagħmlu jiġifieri. Jiġifieri dan
l-għad inħarġ sulej xi 200 ruħ bevet u ieħor mhux tgħid ġejjin u xrin ruħ.
Jieħu ħafna ħsieb minn qabel.
Fil-qosor għax ma tantx fatt lilna ħin. Forsi tistgħu tgħidulna xejn aktar rigward l-Arts Festival u l-KPS.
Mill-uffiċċju tal-KPS ifhem huma tipo uffiċċju li ma tantx huwa predictable fil-verità. Pereżempju, f'tittax xhur ilu nqara dik tal-high rise. Ġas minn l-ma rada kellhom jikbu paper, kellhom ilaqgħu l-organizations kollha, kellhom emergency meeting, kellhom laqgħu kulħadd, jumej wara kienu qed jagħtu press conference kritiżana. Ġifi daw l-affarijiet tipo skont xejn qala. Imma wkoll għandhom affarijiet pjanati, pereżempju Careers Week ta' eżin hija collaboration bej education u KPS. Nature Week naħseb ħajjinukom xi ħaġa probabbli.
Nana KPS huwa kif taqbad tgħid affarijiet kurrenti. Jiġifieri jiġi llum m'għandhom xejn għada jitfaċċa xi ħaġa fuq l-aħbarijiet u jkollhom ilaqgħu KPS urġenti u joħorġu pożizzjoni tagħhom. Imma aħna fi planners kemm l-uffiċċju tagħna u kemm l-uffiċċju tal-KPS nagħmlu pjan. Issa aħna bħala uffiċċju tal-kultura jridu nkunu aktar fissi aktar kif taqbad tgħid. Ikollok aktar eżatti. Fejn il-KPS ikunu aktar on alert biex jaraw x'ħajġri matul is-sena. Min-naħħa tagħna nista' ngħid li għandna Intercultural Week fejn hija ħandaħlu l-Arts Festival u għandaħlu diversi ideja ġodda dina l-Intercultural Week. Ma jon osu kol Triple Naudesh, kien hemm event ukoll is-sena l-oħra lejla Maltija. Nana ukoll nixtiequ li nikkorporaw ukoll f'Intercultural Week fejn danna bażikament tkun ġimgħa sieħa ċelebrazzjonijiet fuq il-kulturi differenti li għandna hawnhekk preżenti l-università.
Kif jistgħu qed jinnota KSU qed hemmhekk sabiex jigwida jkun attiv għall-istudent. Assemmija tagħna jekk xi ħadd ikun jixtieq jikkuntattja lill-KSU kif jista' jagħmel dan?
Mela barra l-fatt li dejjem aħna on kwad
jiġifieri nduru x'imkien l-ewwel.
Jiġifieri meta trid issirna kemm tmur kwad u xi ħadd mit-tletax li aħna ssib żgur. Il-bibien tal-uffiċċju dejjem miftuħin, jiġifieri għandna s-segretarja li dejjem l-uffiċċju, aħna pjuttost fil-ħodu faċija dejjem hemmhekk, jiġifieri jekk inti trid issibna hawnhekk, hawnhekk ser inkunu. Barra minn hekk fuq l-emails personali tagħna, aħna wieħed mill-ħafna responsabilitajiet tagħna huwa li nwieġbu l-emails kuljum. Jiġifieri hux email, hux Facebook, rispons minn għandna issib u nagħmlu dak kollu.
Facebook page tagħna, anyway. Jekk tibna x nagħtu l-emails tagħna biex just in case għal xi ħadd għandu xi mistoqsija.
Ta' tiegħi culture at ksu.org.mt.
Mbagħad jien vice president at ksu.org.mt l-istess. Jekk hemm xi mistoqsija iktar ġenerali ġas sibatu fuq info fil-każ.
Eżatti, eżatti. Nana anki ngħidu aħna acts, performance li jkunu għadhom qed jikbru jew ikollhom iridu platform fejn ikandaw dejjem jibatulna u aħna naraw x'nistgħu nagħmlu biex hija nipprovdulhom jekk mhux campus fest. Bay stage, jek mux bay stage.
Nisibu xie eventi. Nisibu
eventi.
ċimot nani provan akkomodaw il-kulħat.
Grazie ħafna għallum ser ikonna nikonkludu għawnek l għalli xil-ħin et jafas. Nirringrazzja l-Denis u l-Mark li naqdu maħna l-lum fissem KSU. Fil-waqt l-infakkarkom l-kwadranglu jirġajkum maħkom na l-erba fit 8 ta' flasġija. Repetizjoni s-sibt flasġa ta' fil-ħodu fuq Campus FM 103.7. Fil-waqt inauguraw l-studenti kollha għas-sena skolastika, inselmilkom.